Julgus toob vabaduse. Julgus loob võimalusi. Julgus viib tippu. Julgus muudab kõike. Nelja äriklassiistmega sportauto Porsche Panamera. Avasta uus Panamera Porsche.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Tere, ilusat laupäeva pärast lõunat. Restart alustab ja stuudios Henrik Roonema, Taavi Kotka. Ja meil on külaline, kelleks on Siim Maivel, kes on idufirma Investli asutaja. Tere.
Tere.
No, me arvatsime siin, et sa käisid millalgi Restarti saates, siis kui mina ei teinud seda saadet ja kui Taavi ei teinud seda saadet ja sina juba tegid Investlit. See võis olla 3-4 aastat tagasi.
Just. Siis me tegime pisut teist toodet, et me tegime ärilaenu. Aga me andsime neid ärilaene välja kuskil aasta poolteist ja vaatasime, et mille jaoks ettevõtted neid laene kasutavad, siis enamjalt oli see tegelikult käibevahendite suurendamiseks. Ja noh, kui sa võtad, nii-öelda teed, võtad ärilaene pangast ja kui sa kogu aeg seda krediiti ei kasuta, siis sa maksad tegelikult mõtetult selle krediidi eest. Et siis me vaatasimegi, et mis oleks muu toode, mis nagu paremini sobiks selle vajaduse jaoks ja nende üksikute pikkade maksetähtaegadega müügiarvete rahastamine tundus mõistlikum, et sa kasutad seda siis, kui sul vaja ja kui sul vaja on, siis sa tead, millest sa maksad.
Et see on see, mida siis praegu teed või?
Just.
Kui ma saadan välja arve maksetähtaeg, ma ei tea, mis põhjusel on 3 kuud,
ja
mul on raha kohe vaja, siis ja ma saan tulla sinu juurde, sa annad mulle raha ja kui arve laekub, siis ma pean, või ka mingi protsendiga, et see on aga.
Ja.
Et sina saad mingi protsendi selle pealt.
Just. Et kõige rohkem ongi nagu sellised väike tootjad, ehitusmaterjalide tootjad, toidutootjad, siis on logistika ettevõtted. Põhimõtteliselt see ideaal senaarium on see, kus on nagu see ettevõte, kes arvet väljastab, on oluliselt väiksem kui see, kes selle tasub, sest et suur klient võib öelda, et kui sa tahad meile kliendiks tulla, siis sa pead nõustuma nende pikkade maksetähtpäevadega. Aga noh, väike tootjal on väga raske nii-öelda uut suurt klienti pardale võtta, kui ühe arve all on nagu pool kapitalist nagu mängus.
Aga no see, mis sa teed, see ei ole mingi uudis asi. No, selle nimi vist on faktoringi on kogu aeg olnud selline teinud olemas maailmas. Võib-olla 100 aastat või mitu 100 aastat juba.
Just, öeldakse vist isegi, et see on esimene finanseerimise vorm.
Aga mõtlingi, et sa ikkagi, ma tulen korra sinna selle, no see on päris pivot nüüd ei olnud, selline, siis nii-öelda toote täpsustus on ju, aga ma tulen ikka, ärilannud jäid alles või jäänud, panid selle poole üldse kinni?
Me uusi välja ei annud, olemasolevad nii-öelda tiksuvad lõpuni, jah.
Aga miks siis nii, et noh, et selles mõttes see ei ole nii hea business või isenest ju ärilannud, noh, ütleme niimoodi, et laenuandjal on ju see isenest hea, et annab nagu suure hulga nagu kapitali välja ja noh, mis see lõpeta kõike ei kasuta, et noh, et protsent tiksub ja tiksub rohkem niimoodi?
See oli tegelikult mõlemalt poolelt, et kui sa raha välja annad, siis kui sa annad ärilaenu, sul on raha kinni seal 2-3-4 aastat võibolla, aga faktoorimise või arvete rahastamisel on nii, et sa saad raha tagasi 2-3 kuu pärast, et sul, kui sa tahad, kui sul seda raha varem vaja, siis saad selle nii-öelda varem kätte. Ja ettevõtjate poolt oli, noh, sellest me enne rääksime, et sa tegelikult maksad nagu vähem lõppkokkuvõttes.
Aga sõnnega, ma tulen selle korda veel tagasi, et noh, pangad on seda ju kogu aeg teinud sellist, et mille poolest nüüd siis Investli on parem kui pank, et kas ta on nagu stiilis nagu selles mõttes kui TransferWise, et lihtsalt tasud on soodsamad, kuna seda overheadi on vähem ja kulusid on vähem, et muidu on täpselt sama asi, aga lihtsalt maksab, ma ei tea, protsent vähem.
Kui me alustasime, kui me nüüd tekis mõte, et äkki see on hoopis see faktoorimine, mis on parem toode, siis me tegime sellist nagu mystery shoppingut, et läksime vaatasime, et kus me saaks, meil oli paar ettevõtet, et kus me ise saaks nagu faktooringut kasutada, et aru saada, kuidas see teenus toimib ja kuidas need tingimused on. Ja noh, Eesti ja me oleme praegu turul Eestis ja Inglismaal, et need turud on küllaltki erinevad, aga põhi nagu asi on see, et kõigepealt väiksemad ettevõtted, et kui sul lisatagatisi ei ole, siis vahel ei saagi seda toodet kasutada. pakutakse väga hästi väga suurtele ettevõtetele. Et kui sul on seal tegeled näiteks kütte vahendamisega, sul arved on seal üle miljoni rohkemgi veel, siis pangad pakuvad seda väga headel tingimustel ja väga hästi ka. Aga just selline keskmine ja väiksema suurusega ettevõtted, nendele on pakutakse panga poolt ka, sul peab olema tavaliselt lisatagatised ja kulu tegelikult kokku on päris suur. Et mis me oleme ise näinud, et no mitte ainult pankade poolt, vaid seal on ka sellised finanseerimise ettevõtted, kes seda teenust pakuvad, et seal tehakse, et see kulus, sellest kulust on väga raske aru saada, et sul me lõime, meil on endal selline võrdlustabel ja me oleme kõik need erinevad kululiigid sinna kokku löönud. Ja sul on erinevad kululiigid võivad olla, et sul on lepingu sõlmimise tasu, siis sul on aastane krediidilimiidi tasu, siis sul on arve käitlustasu, siis sul on intress, siis sul on ostja lisamise tasu ja see nimekiri läheb edasi. Ja tavaliselt inimesele jääb meelde, et intress, väga väike, 3-4% aastas väga väike intress. Aga kui sa kõik need tasud kokku liidad, siis see krediidikulukuse määr tuleb tegelikult päris kallis. Ja pluss sul on veel lisakulud seal, et sa pead osa nõuavad seal kohustusliku krediidikindlustust, et meil endal, ma olen ise magistris õppinud ökonomeetriat ja finantsi, et mul oli endal väga keeruline aru saada lõpuks, mille eest ma nagu maksan. Siis me tegime niimoodi, et kui sa investlis laed arve ülesse, sul on arve kogu summa ja me ütleme sulle, et 30 päevase arve eest sa maksad näiteks 1,8% allahindlust. Ja see on väga selgelt aru saadav nii-öelda, kuidas see teenus toimib.
Teeme korraks selle ruumi nii-öelda selle mõttes kelgeks, et räägime nagu raamist, ehk siis, et raadiokuule aru saaks õine. Kui me räägime näiteks ärilaenust 100 000 eurot, noh, väike laeneks, aga tema tänane selline nii-öelda krediidikulutuse määr, ütleme interest, on kuskil seal äriettevõttel 12-16%, no sinna vahemik on keskmine turul, on see nii?
Just.
Nii, nüüd kui me räägime lihtsalt sellest, et sul on arve ootel, et kaup on välja läinud ja arve on tulemas, siis me räägime olulist väiksemast protsendist. Et kui ma saan õigest aru, et 30 päeva puhul oleks see näiteks 1,5%.
Just.
Eks siis, noh, mõrjatavalt kasulikum, eks. Ja pankade puhul on see siis?
Pankade puhul seda ei saa üheselt võrrelda, okay. Sest et neil on ka püsikulud. Et see on tavaliselt aastane ja mis on päris suur, et me oleme näinud näiteks 1000 eurot limiidi lihtsalt, et iga aasta me vaatame su lepingu üles ja ütleme, et jah, okei, lähme edasi. Et seal ei saagi, meil on isegi võrdlevaid hinnapakkumisi väga raske nii-öelda teha, sest et ka kõik kliendid ei ole teadlikud kõikidest nendest kuludest, mida nad tegelikult maksavad, et seal on päris palju müügitööd vaja teha. Aga noh, ma räägin, väga suurte klientide puhul on pangad pisut odavamad, aga just sellised ettevõtted, kelle käive on seal võibolla väiksem kui 20 või 15 miljonit, et nende puhul on suudame kindlasti olla konkurentsivõimelised.
Mis oli see, ma ei tea, teadmine, juhus, ajastus, oskus, miks just Investi sellist teenust pakub? See ei tundu, eks ole mingi teenus, et mida ainult Siim Maivel suudab välja mõelda maailmas ja hakkate läbi interneti nagu pakkuma?
Jaa, me vaatasime pisut, et miks need kulud on nii suured. Ja tegelikult, kui me läheme Inglismaale, siis nii-öelda meie küsime seal kuskil 1,5-2,5% olenevalt sinu siis suurusest ja krediidi nii-öelda riskist. Konkurendid küsivad seal kuskil 4-5-8% arve puhul, et mis on nagu põhimõtteliselt nagu noh, väga kallis. Ja me vaatasime, et miks nad nii teevad, et seal tihti peale on, et see faktooring on väga vana toode ja seda on väga ammu pakutud. Ja väga paljuski tehti seda käsitööna, et sa saadad seal PDF-iga arve e-maili peale, keegi trükib selle arve kuugi süsteemi sisse, elistatakse krediidibüroosse, küsitakse, et mis on see krediidirisk, siis ühesõnaga, neid käsitse tegemise etappe oli väga palju seal. Ma alguses tulime suure visiooniga turule, et ühe nupu vajutusega saaks nagu arve rahastatud. Ja täna ma julgen öelda, et me oleme väga lähedal sellele olukorrale. Et me oleme aasta aega juba tegutsenud, meil on volüümid üles läinud ja me oleme väga palju õppinud sellest protsessist. Ja nüüd meil on selge visioon, kuidas tegelikult seda mitte riski nagu üles ajades me saame, et kogu selle arve protsessida suhteliselt automaatselt. juba täna .
Nii et see on nagu sellist , see teie unikaalne tugevus , mida ma küsisin , et , et te suudate seda asja protsessida automaatselt kiiresti , see tähendab , et kulud on madalad , see tähendab , et te saate lubada endale küsida madalamat protsenti .
Just , ja me saame pakkuda seda võib-olla ettevõtetele , kellele see enne ei olnudki kättesaadav , et kuskil üle poole meie klientidest Eestis ei ole varem üldse faktoringut kasutanudki .
aga räägime ära , et kes siis on Investly selline keskmine klient ?
Keskmine klient on tavaliselt toodab midagi , näiteks käisime hiljuti ka just Kapitali saates , seal oli SBH üks teetootja , kes müüs siis kaubandusketile ja ongi puhtalt see , et kuna kõik sinu arved lähevad suurtele klientidele , kõik küsivad pikkasid maksetähtaegasid ja tuleb uus klient või nii-öelda tuleb hooajalisus , et noh , jaanuarikuu on tavaliselt väiksem kuu , aga tarnijatele , enda nii-öelda varustajatele on vaja juba välja maksta , siis noh , see aitab neil olla ka tugev varustaja sellele kaubandusketile , et tegelikult see on nagu kasulik mõlemale poolele .
aga mis ma ütlen , et see keskmine selline nii-öelda , kas ma ütlen siis , ühe kliendi faktooringu maht või mis see termin peaks olema siin , et on see 10 000 eurot , on see pigem 100 000 eurot , on see pigem miljon ?
meil on arve , et alates seal kuskil 2000-3000 kuni 100 000-ni hetkel , et me tegelikult saame ka juba suuremaid arveid teha . Ja see keskmine , niisugune tüüpiline klient müüb kuskil 20-30 000 arveid . aga me saame ka väiksemaid teha , et see ei ole nagu probleem .
aga selles mõttes on kokkuvõttes ikkagi te ei , mõnes mõttes greenfield või ühesõnaga , te avastate täitsa uut turgu või teid avastatakse uue turu poolt , sellepärast et noh , pangad pole kunagi viitsinud nii väikeste asjadega tegeleda , sellepärast et kuna kulud , noh , samas halduskulu on nii suur , siis tehingi tasu nende jaoks nagu ära .
põhimõtteliselt küll , jah . Ja võib-olla noh , seal ongi , et meil on nagu operatiivne eelis seal ja see on nagu eriti põnev , et just näha , noh , et alguses oli väga palju neid kliente , kes ei olnud enne kasutanud , nüüd me läheme nii-öelda otsime ka suuremaid , kuna me näeme , et me saame krediidiprotsess toimib , me saame ka suuremaid arveid rahastada , siis tegelikult on meil ka nii-öelda müügieelised , kus meil tulevad ka kliendid , kes ise meieni jõuavad , osa on tulnud nii-öelda kas siis pangast või teise pakkuja juurest .
Kui me räägime nagu , räägime selles mõttes ka kogusest , et palju neid kliente sellel väiksel Eesti turul üldse nagu on , et kas me räägime nagu kümnetest , kas me räägime sadadest või me räägime tuhandetest ?
me just hiljuti tähistasime 100 kliendi saamist , et meie jaoks on see päris hea number , sest et erinevalt ärilaenust , ärilaenu võtab klient keskmiselt kuskil korra pooleteise aasta jooksul , siis see kaupmees , kes müüb Selverile , Coopile , Rimile , tema rahastab mitmeid arveid kuus . nii et see nii-öelda klient on meiega palju kauem ja selle ühe kliendi saamise nimel oleme me nõus ka rohkem vaeva nägema .
aga sellisel juhul see business nagu väga suur ei saa olla , et kui me peast ruttu kiire arvutuse teeme , et te jääte oma käe pealt ikkagi alla miljoni veel ?
Jaa , aga noh , Eestis faktooritakse 32 miljardi euro väärtuses arveid aastas .
ühesõnaga , et
32 miljardi ?
No enamus on kütus , noh , aga
väga suuri arveid .
jah , et aga ma saan aru , et sellisel juhul nagu nii-öelda turg on teie , et väga väike protsent on praegu nagu teie käes .
jaa , aga noh , me kasvame päris kiirelt , et me näeme , no meie jaoks oli edu see , et kui me nägime , et kuskil üle kolmandiku klientidest , kes meieni tuleb , on tegelikult soovitused teistelt rahulolevatelt klientidelt . et me proovimegi , kui me mõtleme turundus- ja müügikanaleid , siis me proovime tekitada piisavalt head kliendikogemust , et nad ise hakkaksid nii-öelda oma äripartneritele nii-öelda loomulikult meid soovitama .
see on päris huvitav , kusjuures need startup'id , kes meil siin saates on käinud , kuna noh , eestlased ei oska teha nii-öelda suurt pauku , siis kipuvadki just olema need startup'id rohkem edukad , kes on saavutanud selle momendi , kus kliendid ise hakkavad soovitama teistele klientidele , et näed , et tasub osta , et ühesõnaga , et mitte lausreklaam või lausmarketing ei toimi , on ju , vaid toimibki see suus-suu . aga lähme siit oma esimesele
ma tahtsin võib-olla siia ploki lõppu lihtsalt küsida veel , et natuke küsimata nüüd , et kelle raha te välja annate ? et mõttes , et kui mina nagu otsustaks üksinda alustada faktooringuteenuse pakkumist , et peab olema mingi kapital seda teha , ma ei ole pank .
jaa , me ise oma raha anname ka välja , aga tegelikult suurem enamus rahastatakse , meil on väiksemad fondid , isegi väiksemad riskifondid tunnevad huvi selle vastu , siis jõukamad eraisikud ja ka tegelikult sellised entusiastlikumad väiksemad investorid , et üks meie eelis on ka see, et kui sa lähed panka, tavaliselt see leping on sul seal aastaks või mitmeks aastaks, sa ei saa minna ja võtta kogu aeg konkureerivaid pakkumisi neljalt erinevalt pangalt. Aga meil on see, et vastavalt sinu tegutsemisajaloole ja krediidiriskile tegelikult need arved rahastatakse konkureerivas vormis, et nagu vähem pakkumise vormis, et kes kõige väiksemat kulu pakub. Ja see toob ka tegelikult väiksema hinna sellele müüjale.
Selge, näeme jah, teeme esimese pausi ja siis oleme tagasi.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restart on etris tagasi, Taavi Kotka ja Henrik Roonema juhivad saadet ja külas on Siim Maivel sellisest idufirmast nagu Investly.
Eelmises blokis jäime pooleli selle koha pealt, kus võrpoolt annate raha välja selleks, et ettevõtjad saaksid oma arve kiiresti tasutud, aga jutte pooleli, et kus kohast teie raha pärit on. Ja sa rääkisid sellest tagurpidi börsist, ehk siis omamoodi konkurs toimub selle peale, et kes on otsa mõttes nagu siis pakub kõige odavamalt raha investeerimiseks.
Just.
Ja aga mõtlengi, et mis moodi see toimib, et te teete koduleheküljel kõvasti reklaami, käite läbi mingid institutsionaalseid ja erainvestorid või mis moodi selline raha kokku ajamine nüüd käib üldse?
See, kui me ärilaene juba välja andsime, siis see toimus nii-öelda ühisrahastuse vormis ja osa neist investoritest tuli üle ka meie arvete rahastamise siis platformile. Aga jah, et see on päris suur segu nendest investoritest, et üha rohkem ja rohkem liiguvad ka sellised suuremad investorid sellesse valdkonda, et kui meie jaoks tundus see nii-öelda turuplatsi rahastamine uus teema kuskil 6-7 aastat tagasi, siis praegu see on nii-öelda jõudmas ka investorite kogukonnas selliste suuremate family officeid, spetsialiseerinud riskifondid, kes tunnevad väga huvi selle vastu. Ja noh, kui meil alguses oli võibolla, pidime tekitama piisalt või näitama, et me oleme piisalt usaldusväärsed, siis täna on see, et pigem võibolla tekib varsti olukord, kus me peame hakkama piirama neid investoreid, kes saavad investeerida, sest et muidu need nii-öelda tootlikused lähevad nii-öelda liiga alla, et see ei ole enam huvitav. See
on aga praegu põhimõtteliselt tood öelda, et hetkel on raha rohkem, kui on soovi.
Jah.
Okei, okay, väga uudis. Aga paneme sellega perspektiivi, et mis tootlikusest me nagu räägime. Kas ma teen õige matemaatika, ma võtan selle 1,5% näite 30 päeva peale, korrutan selle 1,5% 12-ga ja ütlen nii-öelda, et maksimum nii-öelda, siis nii-öelda kasum on umbes 18%, millest tuleb maha arvutada veel siis sinu ja meeskonna kulubaas.
Ja marginaal ka natuke äkki.
No marginaal ongi see, mis läheb jagamisele pärast nagu investoritel tagasi.
Ega tema marginaal, kus ta siis raha saab? Ta peab midagi
ebendada ju. Selle kulu sees on nagu mitmesse, et investor saab keskmiselt 12% aastas selle nii-öelda statistika senimaani on. Me arvame, et see läheb pisut alla, sest me hakkame, need ettevõtted, kes tulevad, on ka suuremad ja suuremad, et seal on nagu risk pisut väiksem ka.
Okei. Aga selles mõttes väga hea, 2% on ka mõnes mõttes on pikaline aktsiates investeerimise keskmine tootluseks 10-12%. Samas riskiskaalal, kuhu sa ise paneksid, võibolla see on, ma ei tea, sa ei ole võibolla õige inimene, sul on mitte kallutatud vaade võibolla, aga kuhu sa ise paneksid selle riskikoha, et kui me räägime, et nagu aktsiatega investeerimisega võrreldes, te pakkate samasugust tootlust, on ju, kas teie risk on suurem või väiksem?
Et aktsiabörsil on risk on nagu volatiilsuseks ja meie toote puhul volatiilsust ei ole, et selle arve hinda igapäev börsil ei märgita iga tehinguga.
Nõus, aga su risk on see, et see on suurem pettus ja kokkuvõttes kogu su kasum võibolla vastu taevastanu sellele, et oli halb klient.
Meil praegu, meil on küll kuskil pisut üle aasta tegutsemis ajalugu, aga hea on see, et me saame selle krediidi info kätte väga kiiresti, sest need arve maksetähtajad on kus seal 30-120 päeva vahel, ehk et meil on päris hea arusaam selles krediidi profiilis ka tekkinud. Ja hetkel on niimoodi, et meil on olnud üks maksehäire, seal oli üks suur Eesti ehitus ettevõtteleks saneerimise alla, aga ka see arve sai tegelikult lõpuks tasutud, et nii-öelda täiesti hapuks läinud arvet ei olegi senimaani olnud. Mida ei saa öelda, et ei tule tulevikus, aga tegelikult need riskid on rohkem seotud, meil on see krediidirisk ei olegi nii suur, et kui võtta nagu loogiliselt, et näiteks, et mingisugune suur jaekaubanduskett muutuks makse jõuetuks 60 päevaga ilma, et seal oleks mitte mingit märki enne varem maas, see on väga ebatõenäoline. Aga kus on, noh, millest meie peame hea seisma, on see, et kui kaupmees selle kauba või teenuse kohale viib, et see kaup ja teenus on kindlasti kätte saadud ja sellel ostjal ei ole siis pretensioone nii-öelda selle kauba teenuse kvaliteedi osas. Ja see on ka midagi, kus me tehnoloogiaga nende kiinituste ja teavituste saamise, et saame nii-öelda paljuski suure tõenäosusega väga kindlalt kätte.
See on ka nii-öelda krediidi andmisanalüüsi mõistes, te tegelikult profileerite nii seda, keda te ise, kellelt ise raha kannate, et kui nii-öelda aus ja läbipaistvad on, plus veel rohkem te analüüsite seda, et kellel ta siis nüüd seda kaupa müüs ja kelle, kes nüüd seda arve peaks ära maksma ja kindlada tema nagu võimekust. Kas seal on ka mingid piirid, et noh, taala, et kui sa ikkagi oled täiesti nagu noh, ettevõtte, kes pole veel, ma ei tea, 3 aastat tegutsenud, sinu käibed on alla, ma ei tea, 8 miljoni euro, et sellisel juhul sinu arved keegi nüüd krediteerima ei hakka?
Pigem on karmimad nõuded selle arve tasuja osas, et mis kui sina väljastad arve, et noh,
kui sa oled tegelikult koos sulle, et see, kes tasub, et see ei ole oma teatav suurusega.
Ja just, et pigem nagu meile meeldib, kui tal oleks vähemalt üle miljoni käivet ja oleks kuskil vähemalt üle 3 aasta tegutsemise ajalugu, et siis me saame piisava täpsusega aga seda krediidiriski hinnata.
Aga mõtlingi, et reimuse samast pettustest, et noh, isenesest, noh, jah, see samalt 3-aastane tegutsemine on juba päris hea nagu piiraja, et kunagi Erki Raasuke kommenteeris, siis kui oli see kriis ajal, olid need halvad laenud, et anda aimu, et kui sul on 100 nagu laenulepingut, kuna marginaid olid nii alla löödud, et siis kui see ajast läks 3 apuks, siis oli pank juba kahjumis, et 97 maksavad kõik ennast ära, kõik tundub nagu, et on nagu hästi, ainult 3-st piisab, et kogu portal oleks nagu hukas, et noh, teil põhimõtteliselt samamoodi, et okei, nagu marginaid on pisut suuremad, et annab natuke suurema nagu võimaluse nagu eksimiseks, eks, aga mulle tundub ikka suht uskumatu, et kogu selle 3-4 aasta jooksul on ainult üks makseraskuste case, et kuidas te nii hästi olete suutnud?
Sellel arvete rahastamise teenusel on olnud ainult üks makseraskus. Ärilaenude puhul on olnud neid pisut rohkem, aga seal oli ka intress suurem investori poolt, et see portfell oli ikkagi positiivne minu mõelest. Ma võin eksida, aga seal nii-öelda puhast tootlus aastas peale halbasid laenusid oli portfelli keskmine kuskil 8-9%, mis on ka väga hea. Okay. Aga jah, et noh, selle faktooringu selle toote puhul on, meil on endal tegutsemisajalugu ja me teame ka, kuidas teiste portfellid on käitunud. Et see oodatav pikka ajaline pankrotti määr või noh, maksejõuetuse määr jääbki sinna tavaliselt poole kuni 1% juurde. Ja see on ka nii-öelda see, miks me arvame, et see võib-olla see interest läheb nii-öelda pikas perspektiivis ka pisut alla, kui meil on rohkem juba infot, kuidas see portfell käitub.
Sul on täna 100 klienti, sa jagad noh, umbes miljonit eurot. Kui suurt meeskonda siuke ettevõttel see vajab? Teed sa ise kõik ära, oled, on see 1 mehe ettevõtte, on see 3 mehe ettevõtte, 10?
Ma mis sulle korraks vastan, ma vaatasin kodukal vahepeal ringi, õudselt palju inimesi töötab selles ettevõttes. Ühe startupi kohta kindlasti.
Meil on täna 23 täiskohaga.
Noh.
Aga see on...
Mulle tundub, et investor Kotka nagu tuleks ettevõttesse ja siis efektiivistaks teid.
Ei, ma ei tea seda, ma mõtlen teistpidi, et see on 23 inimest, mis selle kulubaas on võrreldes sinu käibega, et siis on väga tasakaalust väljas praegu.
Jaa, noh, väga paljud kulutused, mis me teeme, on tegelikult investeering praegu. Et meie, kui me tahame ikkagi väga suurelt turgu võtta ja see automatiseerimiste välja ehitamine nõuab ka investeeringuteks, siis selle jaoks me kaasasime ka riskikapitali, et neid inimesi praegu palgale võtta ja teha see investeering tulevikku. Et me näeme, on lootus tegelikult, et me juba jõuame kasumisse Eestisse selle aasta jooksul. et me ise näeme, et võib-olla juuli, august, kus me saame nagu ise majandavaks jõuda, aga kuna me tahame kasvada väga kiiresti, et me näeme, et me oleme ära testinud, et klientidele on meie toodet vaja, et me leiame need klientid ka ülesse, et siis kiiremini turu osa võtta, siis ma arvan, et on tõenäoline, et me selle aasta lõpus, kui me siis oleme näidanud kasumit, kaasame ka võib-olla uue ringi rahastust, et
see, tegelikult võiks sellest turuvõtmisest nagu rääkida, et mis see selline põhiline takistus teie poole, et kas see on, noh, edasi on nagu turundusharjutus või kui sa ütled, et teil on protsessid automatiseeritud, et on seal nagu mingi takistus, et noh, te olete suutnud automatiseerida, teie süsteem saab aru ühte tüüpi PDF arvetest praegu ja kui sinna lisada teist tüüpi, siis peab jälle kõvasti progema hakkama.
See operatiivselt ei ole praegu takistus, et noh, puhtalt lihtsalt loogiliselt ka, et see müügitsükkel on, ise võtab ka pisut aega, et kui me nii-öelda ettevõtte saab meist täna teada, siis tal see vajadus, noh, meil on olnud nii, et kliendil on täna teenust vaja, päeva lõpuks on arveest rahakontol. Ja on olnud ka niimoodi, et mäletan, ma alustasin eelmine oktoober vist esimeste pilootklientidega nagu suhtlust ja nüüd täna on see pilootklient nii-öelda teinud esimese arve, et see võib ka võtta rohkem see nii-öelda, et millal see vajadus täpselt tekib ja et see müügitsükkel võib olla väga erinev ja sellest ka lähtuvalt on vaja natukene aega anda, et kõik need turundus ja müügi investeeringud hakkaksid tagasi tooma.
Okei, aga kui hea see teie AI siis seal ikkagi on või see automatiseering? Kui laialt ta nagu aru saab sellest maailmast, et tuleb PDF sisse, arvuti toimetab natuke?
See, seal ei ole, noh, see on väga suur selline käibefraas, et tehisintellekt ja masinõppe, ja et mis ta lõpude lõpuks on statistika ja matemaatika, millel on lahedad märgid külge pandud, et tegelikult see meie võit ei tule mingist ülikompleksest algoritmist, kus jah, et kuhu, mis on nagu võrreldav kosmosesse lendamisega, et pigem see tuleb mingite protsesside läbi mõtlemisest nagu targemalt tegemiseks ja ma ise just täna, meil oli meie tehnoloogia meeskonna juhiga lõunat sõime, siis kunagi, noh, alguses ikka tuleb rääkida suurt visiooni ja et investorite tähelepanu võita ja võib-olla motiveerida ka meeskonda, siis täna just oligi see, et me vaatasime, et tegelikult me oleme jõudnud väga kaugele, et väga palju nendest protsessidest on nagu automatiseeritud, aga et kui nüüd tuua välja, mis on see üks asi, siis seda on väga raske teha tegelikult. Et see ongi, et sa hakkab pihta, algusest, et kõike käsitsi, sest et muidu sa ei tea, mida sa hakkad automatiseerima ja lõpuks sa leiadki sinna, et noh, enamik inimesi tegeleb nagu selle süsteemi paremaks tegemisega, mitte nii-öelda selle igapäeva saldamisega.
Ja, aga sa käisid meile välja selle ühe nuppu visiooni, eks ole? Et, no, sa isegi ütlesid, et me oleme väga lähedal sellele, ja. Et nad siis ma, no, see ühe nuppu visioon saab ilmselt tähendada seda, et kui mina omalt poolt, eks ole, saadan teile selle PDF-i, siis teil praktiliselt, no, ei ole vaja, eks ole, käsitsi mitte midagi teha. Et ja. Mingi süsteem saab aru selle arve pealt, no, kes maksab kellele, kui palju, mis on ja. Tähtaeg, mis on need firmad, mille kohta tuleb päringuid teha, mis on need järeldused, mis tuleb sealt automaatselt teha sellest infost ja, no, võib-olla mulle automaatselt raha üle kanda.
Ja.
No, see ei ole päris
just
niisama lihtne asi ei tundu ju.
Et PDF-idelt me automaatselt infot maha ei loe, aga mis aitab meid päris kõvasti on tegelikult e-arved, kus on see kogu arvel olev info masin loetavalt kätte saada.
Aga taustakontroll, mis edasi saab?
Taustakontroll on suhteliselt lihtne, kui me teame, kellele taustakontrolli teha, siis peale seda see ei ole enam keeruline, neid taustakontrolli ise teha.
Ja sa mõtled automaatselt teha?
Jah, automaatselt teha.
Selleks on ka juba teenused olemas turu peal.
Ja.
Et seda ei peagi ise välja arendama.
Ja.
Selge, meil on tundub kella järgi ja aeg teha teine paus ja oleme varsti tagasi.
Restart! Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Oleme restardiga eetris tagasi meie viimaseks kolmandikuks ja stuudios on Investli asutaja Siim Maival, saatejuhid Taavi Kotka, Henrik Roonema. Me oleme Eestist nüüd päris palju rääkinud, Eestis 100 klienti ja mis see turg on ja kuidas siin kõik käib ja tegelikult sa oled ju Suurbritannias ka oma firmaga. Et kas sa vaatad neid eraldi, seda Eestit Suurbritanniat või mis Eestil seal on?
Me vaatame nii-öelda turunduse ja müügikanalite osas väga eraldi, aga teenuse toimimise ja operatiivse poole pealt on nagu sama, et, et meil on Inglismaal on kohalik müügi- ja turundusmeeskond, aga kogu toote arendus ja tegelikult ka toe pakkumine käib siit Eestist.
Ja kuidas läheb?
Hästi, seal toimub ka kasv, aga seal me tulime pisut hiljem turule ja seal on turu nii-öelda, meil on palju suurem eelis, et me oleme Inglismaal palju odavam. Me oleme poole odavam kui kõige odavam konkurent turul. Aga mis seal... Seal
on liiga odav ikki.
Seal on probleem ka selles, et miks ettevõtted ei kasuta seda teenust täna, on see, et see on liiga kallis. Ja põhiline asi, millega me seal võitleme, ongi see, et kui sa mainid, et sa pakud faktooringut, siis esimene reaktsioon on, see on liiga kallis, see kindlasti pole minu jaoks. Et, et seal 70-ndatel olla olnud isegi nii, et kui keegi kasutas faktooringut, siis oli ilmselt see signaal sellest, et ettevõte on viimse piiri peal enne pankrotti minemist. Ja sellepärast keegi, eriti just vanemad ettevõtjad ei taha nagu midagi tegemist sellega teha, kuigi täna on teenust täiesti teistsugune, väga paljud nii-öelda majanduslikult mõtlevad ettevõtted suudavad seda edukalt kasutada, et kiiremini kasvada.
Aga kapitalil on mingi hind, kasulik on loomulikult ju kasvada.
Jah, ja, aga siis, ütleme, Suurbritannias on sul siis turundusprobleem peamiselt. Ma mõtlesin, et teie need...
Turundusväljakutse, jah.
Eesti, mina ütlen probleem, tema ütlen väljakutse, et teie kolleegid ju Transfermaisist on seal igasuguseid huvitavaid turundussündmusi korraldanud.
No jah, nende turule sisenemine oli otseselt pankadega vastandumine. Me ise seda nii ei näe, et me pigem näeme pankasid enda partneritena. Ja meil on olnud edukaid selliseid partnerlusi ka Eestis varem, kus tegelikult kui me sama seda segmenti, kui me sellepärast ei võitle, siis pigem pangale, kui ta suudab selle ettevõtja probleemi ära lahendada, siis see on pigem nagu pangale endale ka kasulik, sest et see klient tuleb hiljem panka tagasi teisi teenuseid kasutama. Ja see on tegelikult isegi läinud Inglismaal sinnamaani, et Briti äripank tegi kohustuslikuks pankadele soovitada neid kliente edasi alternatiivsetele rahastajatele, kellele ta ise ei ütleb. Ja see nüüd jõustus eelmine november ja nüüd pangad järgjärgult adapteerivad seda ja meil juba tuleb, noh, üle poole kliente tuleb tegelikult sellest samast programmist, kus nii-öelda väike ettevõtte pangast, seal on nagu sisenemisläbi veelgi suurem, pangast krediiti ei saa ja siis suunatakse edasi meile.
Väga huvitav, ma just mõtlesingi, et miks te peaksite nagu vältima pankadega nagu vastandumist, et noh, Eestis ma küll mingit nagu põhjust ei näe, et samamoodi nagu Transferwise, toode on odavam, toode on sama hea, on ja...
Eriti kui veel probleem on see, et kõik arvavad, et sa oled samasugune nagu pank, siis ja. See nagu no, karjub vastandumise vajaduse järele ju.
Ma ei tea, minust Transferwise enam väga ei vastandu ka pankadele, et neil on integratsioonid erinevate finansasutuste ja pankadega, et seal... See oli, ja minu arust nad tegid seda ainult ka Inglismaal, et mitte muudele turgudele sisenedes.
Aga sa tegid seda muidugi väga no, tulemuslikult, on ju, et
tegid, jah.
Said palju meediat. Te olete mõttes tundub, et te olete selline, no, finantsvaldkonnas võib-olla on harv leida sellist heasudamliku ettevõtet või sellist nice company. Te olete sellised, noh, võtame natuke raha ja väga palju rohkem ei taha võtta.
Ja. Ma sõlmast sellega täpsutaks, et kuigi nagu olemuslikult noh, on nagu tegemist finantsteenusega, siis iseenest mingil järevalvel te ei nagu iseenest ennast alutama ei pea sellepärast, et teil ei ole teiana mingid...
Noh, see on ka... Ostame kokku nõudeid ja, tegelikult ja see on ostumüügi tehing, mis ei ole krediidi andmine. Et see tõttu, noh, ta tegelikult nagu on krediidi andmine, aga juriidiliselt ei ole. Et mis noh, ta selle üle räägitakse, et kas seda peaks reguleerima või mitte, aga kuna noh, Inglismaal on see nagu suurem teema, et seal on neid erinevaid pakkujad hästi palju, aga kuna seal probleeme ei ole olnud, siis seni ei ole seda prioritiseeritud, aga meil ei ole mingit probleemiga olla reguleeritud selles osas. Me tegelikult Inglismaal, kui me andsime välja ärilaene, me peaaegu juba saime endale litsentsi, et seal seda teha, aga kuna seal on selline püsikulu aastast aastasse, siis me otsustasime seda nii-öelda mitte vastu võtta, et kuna... Ja.
Nõuete teenuste ostmise koht on nagu inkasso, aga enne arve tähtaega.
Ja. Mis see teie, mis nagu teie plaanid nüüd on, et te iluti kaasasiteks ole 700 000 eurot?
Ja.
See on no, Eesti idufirma kohta korralik tulemus ju. Väga nagu üli suur ei ole.
Kas see oli veel angel round või see oli juba seed round?
See oli tegelikult seed round, mis oli nagu jätkuks meie eelmisele investeeringule. Et me aasta aega enne seda kaasasime 600 000, et nüüd me oleme kokku kuskil 1,4 miljonit kaasanud. Ja see oli selle jaoks just, et kuna me nägime, et see Briti äripanga soovitusprogramm tuli see rakendati iljuti, et kui me investeeriksime rohkem turundusse müüki täna, siis me nii-öelda jõuaksime palju kiiremini sinna, kus me plaanisime. Ja seda arvasid meie osanikud ka, et tegelikult see tuli nii-öelda jätkuinvesteerimine meie olemasolevat siis suure investori Speed Investi poolt, kes nii-öelda jätkuvalt meie visiooni uskuv.
No, kui oli seed round ja ütleme siin nagu 1,2-1,3 miljonit on juba tõstetud, siis võib meeldada, et te olete kuskil, no ütleme, 5 miljoni ettevõtte või 5 miljoni eurose väärtusega ettevõtte. No ütleme nii, et paperil on ju, et mis ambitsioon on?
Ambitsioon on see, et kui ettevõttel Euroopast on vaja käibekapitali, siis ta ei pane Google otsimootorisse oma panganime, vaid trükib sinna sisse Investly.
Ma lähen nüüd nagu veits kiusan, aga selline ambitsioon, et kas Investlist saab, kus ma ütlen siis, stabiilselt oma investoritele rahatiksuvad ettevõtte, kellel on ütlema ongi, noh, me tagame sellisen 20% iga aasta, keskmis püüame hoida seda, või on ta ikkagi selline ettevõtte, kes nagu, noh, kus ma ütlen, töötab selle nimel, et müü ennast ära või minna teha, noh, börsile kaasata nagu muud raha, et mis see ambitsioon on? Tahad sa unicorniks saada? Tundub, et ei taha pist.
See on selline...
Ta mõtleb korraks.
Mõtlen, jah. Noh, me näeme, et seal on suur võimalus paljudel erinevatel turgudel, et see ei ole päris selline puhtalt interneti äri, kuna erinevates riikides on erinevad regulatsioonid ja osa riikides faktoring on ka reguleeritud, siis me ikkagi kasvame pigem nagu riik-riigi kaupa. Ja sellest lähtuvalt, noh, üks asi, mida ma tegelikult näen, on see, et meie põhieesmärk on aidata ettevõtetel kasvada. Ja me oleme valinud, et praegu on see selline turuplatsi mudel, kus erinevad investorid seda rahastavad, aga võib olla tulevikus muutub mõistlikuks see, et me hakkame ise enda vahenditest neid arveid rahastama. Et kui sa teatavad suuruse saavutad, siis võib-olla sa saad isegi pangast odavamalt seda krediiti ise, millega neid arveid siis rahastada.
No jah, aga see on ikkagi, ma küsimus on pigem nagu selles ambitsioonis, et noh, üks ettevõtte on juba täna korduvalt saates läbi käinud, kes tegutseb ka nagu sellel noh, turul, kus igas riigis on omaette regulatsioon, millega peab vastama, omad regulaatorid ja edasi, teeb ole isegi regulaatori probleemi. Ja, et ma ei saa aru, mis takistab, et okei, täna UK, mis takistab, kuna platvorm kõik on olemas, on ju, noh, homme nagu Saksamaa, on ju, üle oma USA, on ju, et mis on see nagu piire, on ju, et kus see nagu, kuhu see nii-öelda skaleeritavus või ütleme see kiire arenguhüppe, kuhu see on kinni jääb, et noh, et kuna nagu business case on olemas, teivad aasta lõpuks jõuate juba nagu break evenisse, vähemalt Eesti turu peal edasi, on ju, noh, tekib küsimus, et nagu mudel ju toimib, et noh, vala ainult raha juurde, tee kõvemini müüki ja sky is the limit.
Põhimõtteliselt küll. Et ambitsioon
on mis on, mis tagasi hoiab, mis nagu keelab, et sa saad ise kõiki kontrollida, saad iga pool juures olla, mis on see, et miks ainult kaks turgu praegu?
Praegu on see, et noh, kui me räägime, mis täna toimub, et on oluline fookus, et sa saad ühel turul nii-öelda olulise turuosa kätte. Ja noh,
me sul on 1,32 miljardist, mis siin ei ole võimalik saada mitte olulist turuosa.
No, me näeme, et ise, et 5-10% võiks saada turul kätte.
Sa mõtled Suurbritannia turust või?
Ei, see on Eesti turg, mis me räägime praegu.
Suurbritannia turul on 35 triljonit.
Jah, selle mõttes, et nagu puhtad Eesti pealt, ta peaks tegema nagu, mis on siis poolteist miljardit või? Peaks tegema käivet, et saada nagu...
Ma arvan, et see on realistlik.
okei, okay, ma nüüd panen selle ambitsiooni kogu peab, panen suu kiinni nagu.
Oota, GameX on väga huvitav koht.
Ei, no, ta on, praegu on ta 100 klienti
ja, ma saan
ja aasta käibega umbes miljon.
Ja.
Nii, nüüd see turu osa, mis ta saab saavutada Eestis ainult.
Ja.
Eeldeks, et tema nagu tehingumahud lähevad nii suureks, et ta pööritab 1,5 miljardit.
Ja. Me ei ole kindlad, et see Eestis nii suur turu osa võib tulla, aga me näeme, et me võime täiesti arvestatav pakkuja olla ja on ka, noh, me ei ole ainus ettevõtte, kes seda teeb. Nagu sa enne mainisid, aga see viis, kuidas me opereerime, ma arvan, et see võimaldab meil saada päris olulist volüümi. Ja
samas ta ütles, vaata enne, et täna on raha pakkumist investoritelt rohkem kui noh, seda faktori, kui teinus on, jaa, aga et, noh, see tähendab, et okei, see on kaugel sellest 1,5 miljardist kindlasti, mida sa siin räägid, aga et vähemasti olukord on, noh, et see on samm õiges suunas, aga sa teeks ka nagu järeldus, et kui investoreid on täna rohkem ettevõttes, või ütleme, raha pakkumist on rohkem kui kliente, et siis ma ikkagi pööraks nagu pilgu sinna turunduse poole tagasi, kui näed, järgmine on siis seal mingi probleem.
Ei väga õigesti küsida, et noh, kui turgul ei ole teadlikkus piisavalt, ei ole piisavalt nagu kliente mahtu, et siis tuleb teadlikkus tõsta. Et selle on õige point, aga ta just tundub nagu, et on palju arusaav nagu business, arusaadavam business case, kui nii mõnige muu toode, kes me siin käinud on. Et, noh, et see otsus, kus ma teen, ostan endale elektrilise jalgmootorratta või mitte, et noh, see on nagu palju nagu suurem nagu otsustepunkti küsimus või see, kui see, et ups, et näed, ma saan tegelikult oma nagu raha noh, kiiremini käibesse võtta, kui ma näed, siin annan 1,5% ära. Noh, et kuidagi tundub, et te võiksite nagu märgatavad suurema mühinaga nagu panna, kui te praegu panete.
Muidugi. Eesmärk ongi, et noh, ega see kasv on nagu, sa ei saa 50,000% kasvada 6-6, eks? Et see no, mingid palju, õppimised ikka tulevad.
Palju te praegu kasvate 6-6?
Praegu, ma arvan, keskmine on olnud kuskil 40% viimase...
Ühesõnaga, iga kuu 1,4 korda kasvu.
Jah.
1,2 on hea. Kõik, mis on 1,2 on juba super.
No.
Nii et investorid peaksid juba nagu
põlevad sinna. Aga just panid just 700 000 juurde ka, no, ma saan just esimene, et minge kiiremini.
Jah. Nii kiiresti ei saa nagu sinna aasta lõpuks. Noh, ütleme nii, et ma olen esimest korda asutaja ka, et natuke võtab aega, peab õppima.
Nii, aga see oli meie saade.
Tundub küll. Vaatame aasta pärast siis, kas kasum tuleb ja kuidas kasv jätkub. Aga aitäh kõigile kuulajatele ja aitäh kõigile osalajatele. Restart jälle nädala aja pärast.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.